32. Bab Hizkiyaning eden vepali işlerinden soň Aşur paçaty Sanherib gelip Yahuda çoluş edip kalaların karşısına düşölge kurup olory ele almagy ýüregine düwdi. Hizkiya Sanheribin gelip Yerusalime karşı uruş etmekçi bolýanlygyny görenle şäheriň taşynak çeşmeleriň suwuny bentlemek barady. Öz başdollary we batyr ýigitleri bilen maslahatlaşdy. Olar Hizkiya yardım ettiler. Köp halk toplanıp, näme üçin Aşur paçalary gelip, bol suw tapmalymyşyn diýip ýurdun içinden akyp geçýän ähli çeşmedir akarlary bentlediler. Şey dip Hizkiya kuwatlanyp, diwaryň ähli ýykylan ýerlerini bejerip, onuň üstünü diňler galdyrdy. Daşyndan ol ýene-de başga bir diwar gurdy. Bulardan başga da Hizkiya Dawud galatynaky millony berkidip köp mukdarda yaraglardyr galkallar ýatatdy. Hizkiya halkyň üstünden uruş terkerdelerini bellep, olary öz ýanyna şäher derwezesiniň meýdançasyna ýygnap şeýle diýdi. Dözümli we mert bolun. Aşur paçasından gorkman, keder etmän. Çünki biziň bilen bolýan onuň bilen bolýanynyň has güýçlidir. Aşur paçasy insan güýji bilendir. Emma biziň bilen Hudaýymyz repdir. Ol bize yardım edip, biziň üçin töweşer. Yahuda paçasy Hizkiýanyň sözleri halky ruhlandyrdy. Mundan soň Aşur paçasy Sanherib tutuş goşun bilen Lakyştaka nökörlörünü Yerusalim'daki Yahuda paçası Hizkiya'nın ve bütün Yahuda halkının yanına yığırdı. Nökörlör gelip Aşur paçası Sanherib şeyle diyer. Siz nem üçün Yerusalim'de qaba üçün not yırtınız? Nem əbil bağlayartınız? Hizkiya, Hudaýymyz rep bizi Aşur paçasının elinin halat edir. Deyip, sizi aşlıktan ve tutuzluktan öldürecek olup ağlayar. Yahuda we Yerusalime ýüzlenip, siz diňe bir gurbanlyk tapanyň öňünde sejde edip, şonuň üstünde gurbanlyk ýakyn diýip, Rebbe bagyş eden sejdegahlary, gurbanlyk tapalaryny ýykan şu Hizkiya dälmi näme? Ähli ýurtlaryň halklaryna meniň we ata-babalarymyň näme edenini bilmeýärdiňizmi? Şol ýurtlaryň milletleriniň hudaýlary öz ýurtlaryny meniň elimden halas edip bililermi? Hudaýyňyzyň sizi meniň elimden halat edip biler ýaly. Ata-babalarymyň bütünle ýok eden şol milletleriniň ähli taňyrlarynyň arasyna haýsy öz halkyny meniň elimden halat edip bildi. Indi siz özüňizi Hizkiya aldatmaň. Oňa özüňizi şu ýol bilen adaşdyrmaga ýol bermäň we oňa ynanmaň. Çünki hiç bir milletiň ýa-da paçalygyň taňyrty öz halkyny meniň we ata-babalarymyň elinden halat edip bilen näldir. Siziň hudaýyňyz da sizi meniň elimden halat edip bilmez, diýdiler. Sanheribiň nökörleri beýik hudaýy we onuň guly Hizkiya garşy sözlerini dowam etdirdiler. Sanherib Israil hudaýy Rebbe dil ýetirip ýazan hatlaryna Rebbe garşy şeýle diýdi. Beýleki milletleriň taňyrlarynyň öz halklaryny meniň elimden halat etmeýişleri ýaly. Hizkiýanyň hudaýy hem öz halkyny meniň elimden halat etmez. Sanheribiň nökörleri bu sözleri diwaryň üstündäki Yerusalim halkyny gorkutup, howtala düşürüp, şäheri basyp almak üçin olara Yahuda diline gaty ses bilen gygyryp aýtdylar. Olar Yerusalimde mesken tutýan hudaý hakda da dünýä halklarynyň insan eli bilen ýasalan hudaýlary hakda sözleşişleri ýaly sözlediler. Onsoň Hizkiya paçasy bilen Amazyň ogly Işaýa peýgamber munuň üçin dilek edip hudaýa periýat etdiler. Rep bir periste ýollap Aşur paçasynyň çölgesine ähli batyr ýigitleri, serkerdeleri we baş tutanlary öldürdi. Şey dip Sanherib biýawraýlyk bilen öz ýurduna dolanyp geldi. Ol öz hudaýynyň butxanasyna gelende, onuň özünün önün oglularynyň bir näçeti Sanheribi kılıç bilen öldürdiler. Şey dip Rep Hizkiýany hem Yerusalim ilatyny Aşur paçasy Sanheribiň we ähli düşmanlarynyň elinden halat edip, olary dumlu duşdan orady. Yerusalima köp adamlar gelip, Rebbe sadakalar, Yahuda paçasy Hizkiya gymmat baha sowgatlar getirdiler. Sonnan soň Hizkiya ähli milletleriň nazaryna beýgeldi. Şol döwürlerde Hizkiya sarkawlap ölüm ýatagynda ýatyrdy. Ol Rebbi dilek etdi. Reb Hizkiyanyň dilegine jogap berip, oňa bir alamat berdi. Emma Hizkiya özüne edilen ýagşylygy ödemedi. Ol gopansylyk etdi. Şonuň üçin hem Hizkiyanyň Yahudanyň we Yerusalimiň üstüne gazap indi. Ondan Hizkiya gopansylyk üçin özüni kiçeltdi. Yerusalimiň ilaty da şeýle etdi. Şeý dip Hizkiyanyň döwrüne Rebbiň gazaby olaryň üstüne inmedi. Hizkiyada ummaty köp baýlyk bolup, onuň şan şöhraty beýgeldi. Ol özüne kümüş, altın, kımmat baha daşlar, koşva yetli dağıtlar, kalkallar ve herhili kımmat baha dağıtlar için hadineler edinni. Buğday, şirap ve zeytun yağı için ammarlar, mağallar için yataklar ve sürüler için ağırlar yatattı. Hizkiya öz için şehirler kurdurdu. Onun cuda köp oğunuk ve iri mağalları vardı. Çünkü Huday, Hizkiya gatı köp mal mülk beripti. Gihon suğlarının yokorku kolunu bağlap, olori Davut kalasının günmatar tarafına, aşaklığına savun bu Hizkiya'dır. Hizkiya'nın ehli işleri rövaşlanı. İne, Babıl hükümdarlarının yurtta bolun alama takını sorma üçün, Hizkiya'nın yanına iverin ilçileri gelene, Huday Hizkiya'nı sinap, onun yüreğine bolun bardadı bilmek üçün, onu yeka kaldırdı. Hizkiya'nın beyleki işleri, eden ona işleri vardı. Amoz'un oğlu İşaya peygamberin peygamberliklerine, Yahuda hem İsrail padişahlarının tarih kitaplarına yazılındır. Hizkiya ata babalarını kovuştu. Ol Davud'un nesillerinin madarlarının yokortuna caylandı. Hizkiya aradan çıkanla, bütün Yahuda'nın ve Yerusalim'in ilatı ona hormat koydu. Oğlu Manasha onun yerine padişah oldu.